القرآن فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وركم دحديسي maamulka islaamiga ah ee wilayada Galgaduud ayaa shalay oo kaliya qaybiyay in ka badan 2500 oo neef oo zaka xilli wilayadka kale ay si dardar leh uga soconayaan hawlaha zaka qaybinta. maamulka islaamiga ah ee shabeelaha hoose ayaa dowro muddo 12 bilood ah uu socotay u soo gabagabeeyay shaqaalaha mid ka mid ah cisbitaalada gobolka. warbaahinta Kenya ayaa sheegtay in ciidamada dalkooda ay si xun ula dhaqmaan muslimiinta ku dhaqan deegaanka Imbikitoni oo ka mid ah dhulka ay gumeysiga ku haystaan. munaasabad lagu maamuusay arday dhammaysatay barashada Qur'aanka Kariimka ayaa lagu qabtay magaalada Sako ee wilayada Jubbooyinka. madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xerada xalane ku qabilay safiir cusub oo Mareykanku soo dirsaday, kana gudoomay warqadaha aqoonsiga iyada oo caalamka mamnuuc ay ka tahay in safiir uu u yeerto madaxweyne dal si uu waraaqaha ugu wareejiyo isagana loogu yimaado. dowlado u badan reer Yurub ayaa maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sannadood guuradii ka soo wareegatay dagaalkii koowaad ee iyaga dhex maray, kaas oo malaayiin qof ay isaga dileen. Mareykanka ayaa waxa uu sheegay in 2 maalmood gudahood uu ku soo bandhigi doono macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan dilka wariyihii sacuudigu ay ku qarajiyeen waddanka Turkiga. u diyaar garoobo warka oo faahfaahsan. waa 10-ka bisha 3-aad sannadka 1440 miilaadiyadana waa 18-ka bisha 12-aad 2018 warkii oo dhan. maamulka islaamiga ah ee wilayada Galgaduud ayaa shalay oo kaliya qaybiyay in ka badan 2500 oo neef oo zaka ah xilli wilayadka kale ay si dardar leh uga socdaan hawlaha qaybinta zakada. inta badan zakada ayaa maalintii shalay wilayada Galgaduud waxa ay ka qaybisay Eelbuur iyo deegaanada hoos yimaada, waxaana xoolaha la qaybiyay ay gaarayaan 2067 neef oo ka kooban qaybaha kala duwan ee xoolaha Soomaalidu ay dhaqato. xoolahan ayaana waxaa la siiyey 300 oo qof. 64 ka mid ah dadkaas ayaa waxa ay qaateen min 20 neef oo ari ah. haddaba waa kuwan qaar ka mid ah dadkii zakada la siiyey iyo shacuurtooda.
magacay waa maxamuud cabdulla aadan weliye kana imid dowlada alqoxle joogana degmada ceelbuur. maanta xaflad weyn ayaa ka dhacday ari ayaana loogu qaybiyey sikawaada mujaahidiinta ayaa noo qaybiyey. aniga waxaa ka mid ahay dadka masaakiinta loo qaybinay. 20 neef ari aan helay. 20-ka neef waan dhaqaalaysanay, waa ku intifaacaya insha allah. hadday ii bataan waxaan ka dhiibayaa sikadan ka bixinaya. mujaahidiinta hoos u aagulshay annaga sika badan maana arki jirin neef waxaan maqli jirnay, laakiin xoolo guyo wanaagsan baan la siiyey. mujaahidiinta kor allah ka dhigo adagun alaajibiyo.
xaashi xasan maxamed ayaa la yiraa, waxaan ka imiday deegaanka dac. waxaan umiday mujaahidiinta sakawaad ay noo qaybinayaan. sakawaadka markaa ari 20 neef ayaa nala siiyey, wayna ku mahadsan yihiin alxamdulilah. marka waan u duceynaynaa mujaahidiinta ilaahay kor ha ka dhigo, gaaladana alla ha jabsho, adigo muslimiinta alla ha qabto.
meel ka mid ah fagaarayaashii zakada lagu qaybinayay ee waxiga Ceelbuur ayaa waxaa ka hadlay mid ka mid ah nabadoonnada, kaas oo bogaadiyay mujaahidiinta oo dhinacna kala dagaalamaya ciidamada shisheeyaha ee soo duulay, iyaga oo dhinacna ka qabanaya mashaariicdii horumarinta ee adeega bulshada iyo sidoo kale zakada oo iyana ka mid ah arkaanta Islaamka.
inta waxaan joognaa xarunta degmada Ceelbuur, xarunta ugu weyneed ah gobolka Galgaduud oo maanta haddana lagu qaybinayo xoolaha sakawaadka ariga. ariga lagu qaybinaa marka waxaa loo qaybinayaa dad dhan 20 qofood oo ka kala yimiday deegaanka degmada Ceelbuur nawaaxigiisa, sida Jacar, sida Alqoxle, sida Ceelmiigaag, ninkale Dhac, Dirri, dadkaas oo ka kala yimiday Ceelshiil, Cadayo. dadkaas ayaa maanta loogu qaybinaa ilaa 20 qofood, qofkana waxaa la siinayaa 20 neef oo ari ah.
deegaano iyo degmooyin ka tirsan gobollada Jubbooyinka iyo shabeelaha hoosena waxaa haatan si toos ah uga soconaysa howlaha zaka qaybinta. warkeenna duhurnimo ayaadna ku maqli doontaan insha allah. maamulka islaamiga ah ee shabeelaha hoose ayaa dowro muddo 12 bilood ah socotay usoo gabagabeeyay shaqaalaha mid ka mid ah cisbitaalada gobolka. warkaasi waxaa inoo hayay wariyaheenna Cabdiwahaab Sheekh Aadan.
dowradan oo socotay muddo sanad ah ayaa waxa ka faa'iideystay shaqaalaha isbitaalka magaalada Kuunye Barow ee gobolka Shabeelada Hoose. Dowrada ayaa waxa qabtay maktabka caafimaadka ee wilaayada Shabeelada Hoose. Mid ka mid ah macallimiintii daruusta bixinayay ayaa ka waramay dowrada iyo muhiimadeeda.
Runtii dowradu waxay ahayd dowro caafimaad oo socotay muddo hal sano ah taqriiban. Waxyaalaha lagu qaatay muwaadan waxa ka mid ah buug la yiraahdo caafimaadka guud ama cudurada caafimaadka guud ama afka qalaad lagu yiraahdo General Health Book iyo wixii la mid ah oo ildaafi ah lagu dardaraay baa jiray oo barbar socday oo mataqaana intaas gooni ka ahayd. Runtii marka buugaas aad buu mufiid u ahaa, muddo hal sano ahna meeshuu ka soo socday. Ardadina waxaan dhihi karnaa aad iyo aad bay uga faa'iideen, iyagaana ka warami doona insha allahu taala. Waxaa sidoo kale barbar socda oo haddana socda duruus kale oo caafimaad ah iyo dowlad kale oo ay ka mid yihiin caafimaad. Isla buugaan hadda dhammaaday ayaan rabnaa hadda in ardo kale loo bilaabo mar dhow insha allahu tacaala. Wayna socon doontaa mataqaanaa dowladda noocyadan oo kale ah oo aan bixinayno haddaan nahay maktabka caafimaadka wilaayada. Sidoo kale waxaa socda dowlad kale iyagana lagu baranayo luuqaad si guud. Marka hadafka ama ahdaafta aan ka lahayn inaan mataqaanaa dowladan qabno waxay ahayd in shaqaalaha caafimaadka isbitaalka Kuunye Barow aqoontooda kor loogu qaado.
Intaasi kadib, howlwadeenadii caafimaadka ee dowladda ka faa'iideystay ayaa ka waramay dareenkooda.
Dowladdaas wax badan ayaan ku soo qaadanay buugga hadda uu sheegay doktorka oo General Health-ga oo wax badan maadooyin badan ka kooban ayaan ku qaadanay oo ka mid tahay first aid-ka, gargaarka degdega, iyo qofka si loo gargaaro waan qaadanay. Buugga labaad aan qaadanay waxaa ka mid ah communicable disease, cudurada faafa iyo kuwan faafinba iyo daaweyntooda iyo sidii loola tacaalo cudurada kulli waan qaadanay. Waxaa ka mid ah immunology, talaalka iyo waxyaabaha laiska talaalo, cudurada laiska talaalo iyo ka hortagooda ayaan qaadanay. Waxyaabaan qaadan oo kaleeto waxaa ka mid ah pharmacology oo ah cilmiga barashada maxaa la yidhaahdaa daawooyinka iyo qaabka loo isticmaalo.
Waa wax badan oo aan ka baranay buuggan maxaa yiraahdaa General Health Book-ka, vital signs-ka, calaamadaha maxaa yiraahdaa qofka bini'aadamigaha uu ku shaqeeyo aan ka baranay weeyaan. Communicable disease waa cudurada faafa asagana sida malaria, dahaarina, STD-da oo kale. Waxaasoo dhan waxaan ka baranay buuggan ayaan ka baranay. Sidaa darteed
sida hadda walaalaha horta jooga ay ka hadleenba waa ama aragtay waxbarashadii meesha aan kusoo qaadanay muddada sanadka aheyd ayaan maaragtay galabta xafladii lagu soo ganaanaday ayaa maaragtay meesha noogala dhigay. Waxaana maaragtay ilaahay mahadiis ah in maaragtay annagii markii muddo sanad ahaa kadib aan maaragtay casharadii aan qaadanay kadib maaragtay meesha aan kusoo bandhigno.
Madaxweynaha dowladda federaalka ayaa xerada xalanay ku qaabilay safiirka cusub ee Mareykanku ay u soo dirsadeen Soomaaliya isagoo ka gudoomay waraaqaha aqoonsiga, waxaana si aad ah loola yaaban yahay tallaabada uu qaaday farmaajo ah mid ku cusub caalamka, waayo horey looma arag nin madaxweyne ah oo safiir ugu tegaya dhisme uu ka degan yahay magaalada islamarkaana waraaqaha halkaasi loogu soo dhiibayo. Baratakool ahaan ha ayaa waxaa caalamka ka jira in madaxweynayaasha xafiisyadooda loogu tago isla markaana waraaqaha aqoonsiga halkaasi loogu geeyo, laakiin farmaajo taa beddelkeeda xafiiska iyo dhismaha ciidamada Mareykanka ay ku leeyihiin xerada xalane ayaa looga yeeray laguna soo gudoonsiiyey warqado safiirka cusub ee Mareykanka Donald Yakubu Yamamoto. Arrintan ayaa waxaa ka hadlay xildhibaano fara badan oo sheegay intana ay ka marqaati kacayso in waddanka Soomaaliya uu gumeysi ku jiro marba haddii madaxweynaha dowladda federaalka ah looga yeerayo xerada xalane lana soo gudoonsiinayo warqadaha safiir Mareykanku ay soo dirsadeen. Munaasabad lagu maamuusayey arday dhammaysatay barashada Qur'aanka Kariimka ah ayaa lagu qabtay magaalada Saakow ee wilaayada Jubbooyinka. Warkaasi waxaa inoo hayay wariyaha Maxamed Muday Axmed Abu Muslim.
Xafladdan oo si heer sare ah loo soo agaasimay ayaa ka dhacday madarasada Imaamu Jazari ee degmada Saako, waxaana ay maamuus u ahayd 4 arday oo dhammaysatay barashada Qur'aanka Kariimka ah. 4ta arday, 3 ka mid ah waa gabdho halka midka afaraad uu wiil yahay, waxaana lagu kala magacaaba sida soo socota Abdulqaliq Abdullahi Maryama Hassan Noor Aisha Abdullahi Muhammad iyo Iqra Ahmed Aadan hadaba waa kuwan ardayda oo min hal ayad inoo akhrinaya
واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى واتقوا الله واعلموا أنكم إليه تحشرون
عاش عبد الله محمد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين
اقرأ أحمد
يريدون أن يطفئوا نور الله بأفواههم ويأبى الله إلا أن يتم نورا ولو كره الكافرون
مريم حسن نور
وكيف تكفرون وأنتم تتلى عليكم آيات الله وفيكم رسوله ومن يعتصم بالله فقد هدي إلى صراط مستقيم
جبجبدي حفلدا وحا إنو سورق شي إن آن وريسانو والدين تا أرضي دا قرآن كرميسي
مقعيقو أم إقرأ أم كفر أحسن هاي حفلدا قلن جبين تا قرد ير إلمها كالي ألمتك وعن كبرا رجينا يا إنساس سي وضعن أيقي يكو ألمتك قرآن كلاهي
بسم الله الرحمن الرحيم أنا هنونا يعقوب علي محمد المع برشاد وانكفر أحسن هاي إلهي ججر أحسن هذا قصي معلنك وإحنا برينا
ما شاء الله والله ما شاء الله هذا شعورت هنا ما شاء الله فرحنا إثنين عادينا ندريمينا دينتنا الله سبحانه وتعالى هنبرك هيا مجاهدينتنا الله سبحانه وتعالى كرك لقنا معلنك هنا الله سبحانه وتعالى هنبرينا إنه أصنع عركيس وبرك هيا
warbaahinta Kenya ha ayaa sheegtay in ciidamada dalkooda ay si xun ula dhaqmaan muslimiinta ku dhaqan deegaanka Embakatoni oo kamid ah dhulka ay gumeysiga ku haystaan dadka deegaanka Embakatoni ayaa waxa ay sheegeen inay dhibaato weyn ku qabaan ciidamada Kenyatiga ee halkaas ku sugan isla markaana ay kala kulmaan dhibaatooyin iyo falal ka dhan ah xuquuqda aadanaha sida ay sheegeen sawirro qarsoodi ah oo laga soo qaaday ciidamada Kenya xilli habeen ah ayaa waxa ay ka marqaati kacayaan dadka deegaanka oo dibadda loo soo saaray isla markaana meelo dhiiqo ah lagu qasbay inay dhex galaan oo ay jiiftaan rag iyo dumar iyo caruur intaba dadkaas ayaana si aad ah uga hadlay arintan iyaga oo la xiriiray warbaahinta gudaha gaar ahaan magaalada Nairobi waxaana qaar kamid ah warbaahinadooda arintan ay ku tilmaameen falal ka dhan ah xuquuqda aadanaha iyagoo dhanka kale ciidamadaasi ugu yeeray ciidanka difaacayaasha dawladda Kenya qof kamid ah dadka deegaanka oo lagu magacaabo Kimani Hassan ayaa waxa ay sheegtay in ciidanka ay habeen kasta ay dadka barnaanka u soo saaraan waxay sheegtay in xilliyada qaar qoriga baadkiisa ay ku garaacaan xilliyada qaarna ay kula dhaqmaan falal aanan wanaagsanayn ciidamada Kenyatiga ayaa dhibaato weyn ku haya dadka muslimiinta ah ee ku dhaqan dhulka xeebaha coastiga iyo dhulka NFD ee Soomaalidu ay leedahay ee xoogaa ay ku haystaan dawladda u badan reer Yurub ayaa maalmo ka hor u dabaaldegay 100 sano guuradii ka soo wareegtay dagaalkii koobaad ee iyaga dhexmaray kaasoo malaayiin qof ay isaga dileen Cabdi Samad Abdullahi ayaa warkaasi noo eegaya
sababtu weyn ee keentay inuu qarxo waxa ay ugu yeeran dagaalkii koowaad ee adduunka waxa ay ahayd dil loo geystay dhaxal sugihii boqortooyada Austria oo lagu magacaabi jiray Faransa Ferdinand iyo xaaskiisa waxaana dilay wiil arday ah oo u dhashay dalka Serbia kaas oo lagu magacaabo Gavrilo Princip dilkan ayaa dhacay 28kii bishii Juun ee 1914kii waxaana loo geystay xilli dhaxal sugaha iyo xaaskiisa ay booqasho ku joogeen magaalada Sarajevo ee dalka Serbia 28kii bishii Juulay ee boqortooyada Austria waxay ku dhawaaqday dagaalka dhan Serbia iyadoo duqeymo xoogan ku garaacday magaalada Belgrade oo ka mid ah magaalooyinka Serbia isla soddonkii bishaasina dowladda ruushka ayaa ku dhawaaqday xaalad dagaal iyadoo doonaysa inay argagax geliso Austria. Koodii bishii Augustana Jarmalka oo bahalaag la ah Austria ayaa ku dhawaaqay xaalad dagaal. Waxay isla maalintaas dowladda Jarmalka ku dhawaaqday dagaal ka dhan ah ruushka. 3 Augustana waxay sidoo kale eelaamisay inay weerareyso dowladda Faransiiska. Ciidamada dowladda Jarmalka ayaa si fudud ula wareegay Belgiumka. Ingiriiska oo xilif la ahaa dowladaha Ruushka iyo Faransiiska ayaa isaguna ku dhawaaqay dagaal uu kaga soo horjeedo Jarmalka, isaguna marmarsiyo ka dhiganaya in Jarmalku ku xadgudbay madax banaanida Belgiumka. Dowladdii Cumaaniinta oo xilligaas aad u taagdarnayd isla markaana ka tanaasujay wax badan oo ka mid ah sawaabida diinta Islaamka ayaa garab istaagtay boqortooyadii Austria iyo Jarmalka iyadoo ka soo horjeestay isbahaysiga Ruushka, Ingiriiska iyo Faransiiska. Sanadii 1917 miilaadiyada dowladda Mareykanka ayaa ku dhawaaqday inay qayb ka tahay dagaalka adduunka iyadoo garab siisay taxaalufka dowladaha Ruushka iyo Faransiiska. Labada isbahaysi iska soo horjeedana waxaa marba marka ka dambeysa ku sii biiraya dowlado badan oo xilligaas ka jiray caalamka. Dowladihii ku guuleystay dagaalka ayaa ku heshiiyey inay qabsadaan dhulka ay ka taliyeen dowladaha dagaalka lagu jebiyey, waxaana mar kale dib loo calaamadeeyey khariirada Yurub iyo mandiqada loogu yeero Bariga Dhexe. Dhulkii Muslimiinta oo ay ka talinaysay dowladda Cismaaniyiinta ayaa la kala qaybsaday. Faransiiska ayaa qaatay Suuriya iyo Lubnaan, halka Ingiriiskuna uu la wareegay Falastiin iyo Ciraaq. Dowladda Turkiga ayaa ka badbaaday isku daygii gumaysay ee la doonayeen dowladaha reer galbeedka kadib dagaalo aan badneyn oo cilmaanigii dalkaas la wareegay kadib Cismaaniyiinta oo lagu magacaabay Mustafa Kemal Ataturk uu la galay dowladihii doonayay inay qabsadaan Turkiga. Muddo kadib dowladda Ingiriiska ayaa u ogolaatay Yuhuudda inay la wareegaan dhulka Falastiin ayna ka tagtaan dowladda ay ugu leeyihiin. Wixii ka dambeeyay markii dowladda Ingiriiska ay isaga baxday Falastiin sanadkii 1948-dii, dowladihii carbeedna ay ku jabeen dagaalkii ay ku doonayeen inay ku xorayaan dhulka la haysto. Haddaba dagaaladaas waxa ay yeesheen saameyn ballaaran, waxaana ay reer Yurub isaga dileen 60 million marka laga reebo dadkii ay soo adoonsadeen oo ay dagaalka qasabka ku soo geliyeen, sida uu sheegayo aqoonyahan Sultan Maxamed Garyare.
Haddaan war horta waxaa leedahay waxaa ku dhintay 30 million, 60 million Yurub yaa ku iga sheegta, 12 million-na dagaalkii ay gumaysan jireen oo muslimiintu banaayeen iyo afrikaankii gaaladaha iyo Eshiyaankii waxaas ayaa lagu sheegaa walow aan la hubin inay intaan leegyihiin oo inay ka badan yihiin la aaminsan yahay. Saamaynta kale horta waxaa ugu horeysa waxaa meesha ka baxday khalifada Islaamka ee Cismaaniyada, waxaa kale oo iyadana meesha ka baxday boqortooyada Tsaarka ee Ruushka oo shicyadu 1917-kii ay la wareegtay diiran, waxaa kale oo meesha ka baxay Jarmalkii oo lafeergeeyay Austria iyo qeybo badan oo ka mid ah dalkiisa Faransiiska raacay. Shariif Maka, Shariifkii Maka, Shariif Xuseen bin Cali, Shaydaanka u dhiman jiray Masa Qudus ayaa isma meesha ka baxay. Cudurro badan oo liyaado Spain influence oo runtii Yurub aad u saameeyana waa ka dhaceen. Dadka marka la laayay ee Muslimiinta ah iyaga aan ahayna wax madhoowa lama siin, waa dad badan la soo qafaashay oo iyagaa la hormarin jiray, waxaa la geyn jiray meelaha mufaysada ah. Faransiisku wuxuu Aljeeriya ka soo qafaashay waa la leeyahay 600,000 oo safka hore la geynayo. Masar Ingiriisku 1 million buu ka keenay dib ugu noqon, India intaa in ka badan.
Isbuuc ka hor reer Yurub ayaa u dabaaldegay boqolsan guuradii ka soo wareegatay dagaalkii weynaa ee dhexdooda ahaa, waxaana ay munaasabad ku qabsadeen magaalada Paris ee dalka Faransiiska iyaguna muujinayay inay ka qoomameynayaan, laakiin marnaba ma soo hadal qaadin muslimiinta ay sida joogtada ah ugu gumaysanayaan wadamadooda. Turkiga ayaa dhankooda u dabaaldegay burburkii khilaafadii Cuthmaaniyiinta iyo galbashadii ninkii la oran jiray Ataturk oo qaybta ka ahaa burburkii khilaafada, waxaana ay u istaageen muddo daqiiqado ah, laakiin gabar muslimad ah ayaa arrintaas diiday oo sheegtay inay ka dhigan tahay daaquud la weynaynayo, isla markaana iyadu u istaageenin, waxaana ay gabadhaas diinteeda ku mutaysatay.
Iminkana waxaad ku soo dhawaataan mid ka mid ah halyeeyadii muslimiinta taariikhdiisa, waana kan wariyaheena Farxaan Cabdullaahi.
أنا مسلم فلك الثريا منزلي متألق كالكون.
Izzuddin Abdul Qadir Al-Qassam wuxuu sanadkii 1982 miilaadiyad ku dhashay deegaan lagu magacaabo Jabla oo hoos yimaada gobolka ku teesan xeebta ee Al-Ladqiya wadanka Suuriya. Waxaa dhalay aabba caalim ah oo ku caan baxay faafinta cilmiga sharciga, kaas oo lagu magacaabo Abdul Qadir Al-Qassam iyo hooyo lagu magacaabo Halima Qassab oo ka soo jeeda qoys lagu tilmaamo Garasho iyo Garaad. Izzuddin wuxuu ku indhaqaaday iyadoo aabihii hooshiisa ugu weyn ay tahay faafinta cilmiga sharciga iyo in dadka la baro diinta Islaamka. waxaana tuulada uu degnaa uga furnaa aabahan madraso caruurta lagu baro diinta islaamka luqadda carabiga iyo xisaabta. Waxaa intaa dheeraa in caruurta da'da yar uu bari jiray anaashiid jihaadi ah oo xamaasad gelisa caruurta, dareensiisana in hawsha sugaysa ay tahay mid weyn. Cizuddiin oo ka mid ahaa ardayda wax ka baranaysa Sheekh Cabdulqaadir ayaa ardayda aasaagiisa ah wuxuu kaga soconaa fahamka dheeriga ah iyo degnaanta ka muuqata, taas oo ka dhigtay aabihii inuu ku ilqaboobsado wiilkiisa. Markii uu dhameeyey waxbarashada aasaasiga, wuxuu Cizuddiin u safray dalka Masar, halkaas uu kaga biiray jaamacadda Al-Azhar, wuxuuna wax ka bartay mashaa'iq fara badan oo uu ka mid ahay Sheekh Maxamed Cabdo. Nolol maalmeedkiisa wuxuu Cizuddiin ku qaadan jiray makaatibta jaamacadda, halkaas uu kaga mudaalaceysan jiray kutubta kala duwan. Waxaa intaas u dheeraa inuu meel dhow kala socday dhaqdhaqaaqyadii jihaadka ee ay muslimiintu ku doonayeen inay isaga xoreeyaan gumaystihii dhulkooda xoogga ku qabsaday. Kadib 10 sano uu wax ka baranayay Azhar, wuxuu Cizuddiin dib ugu soo laabtay halkii uu ku dhashay, wuxuuna doonayay inuu helo shahaado u suuragelin karta inuu macalin ka noqdo jaamacadda waddanka Turkiga. Wuxuu fadhiistay zaawiyadii uu aabihii fadhin jiray, caruurtana ku bari jiray diinta Islaamka. Raadkii aabihii ayuuna Cizuddiin qaaday ilaa uu noqday imaamka iyo qaadibka masjidka jaamici ee Al-Mansuri. Cizuddiin Al-Qasam, oo ay macrifadiisu aad u badneed, ayaa markii uu arkay duulaankii Talyaaniga uu ku soo qaaday dalka Liibiya, wuxuu magaaladii uu ku noolaa ee Al-Jabla ka dhigay bannaanbaxyo ballaaran oo lagu taageerayo muslimiinta Liibiya loogana soo horjeedo Talyaaniga. Intaas oo kaliya kuma ekaanine, wuxuu Cizuddiin u aruuriyey lacag aad u fara badan oo lagu taageerayo muslimiinta Liibiya, dhalinyarada cid walba oo hubka qaadi kartana wuxuu ku dhiirageliyey inay una fiiraan saaxada Liibiya. Isagoo qudhiisa wuxuu go'aansaday inuu baxo, balse waxaa ishortaagay maamulkii cilmaaniga ee Turkiga. 4 maalmood oo xiriir ah ayuu shiiqu isku dayay inuu baxo, balse ugu dambeyn wuu ku guuldareystay. Waxaase dalka Liibiya gaaray hantidii uu u aruuriyey uguna talagalay in lagu taageero mujaahidiinta. Markii uu dhammaaday dagaalkii koowaad ee adduunka, dowladihii ka guuleystay dalkaas ayaa qabsaday caalamka Islaamka, Falastiin iyo Ciraaq. Waxaa lagu wareejiyey Ingiriiska, halka Lubnaanna iyo Suuriyana loo gacangeliyey dowladda Saliibiyadda ah ee Faransiiska. Isla xilligaas waxaa soo baxay ballanqaadkii Balfour ee Yuhuudda lagu siiyey dhulka Falastiin. Markaan waa xilligii Cizuddiin uu ku dhawaaqi lahaa jihaad qodas ah oo ka dhan ah cadowga soo duulay. 1920-kii wuxuu Cizuddiin ka mid noqday dhalinyaro muslimiin ah oo qaatay hubka, kuwaas oo dagaal ku iclaamiyey Faransiiska la wareegay qaybo ka mid ah Shaam. Wuxuuna hogaamiyahan ka soo guuray halkii uu degnaa, isagoo iibiyey gurigii uu lahaa si uu u gato hub iyo rasaas uu kula dagaalamo cadowga. Balse kacdoonka jihaadiga ee curdanka ahaa waxa uu la kulmay shirqoolo iyo bacsi joogto ah, waxaana ugu dambeyn Faransiisku ku guuleysteen inay burburiyaan. Sheekh Cizuddiin wuxuu u soo hijrooday dhulka Falastiin isagoona yimid deegaanka Jaajuur oo u dhow magaalada Xayfa. Deegaankan waxaa isugu yimid dad aad u badan oo kasoo barakacay dhulkooda, yahuuddana dhib kala soo kulmay, waxaana dhammaan dadkii halkan isugu yimid ay degeen guri weyn oo ku yaala magaalada. Dadka ayaa dareemayay walaaltinimo iyo isqadarin sareysa. Wuxuu Cizuddiin halkan ka bilaabay inuu wax baro caruurta muslimiinta. Dadkii xaafadda ayaana sheekha aad u jeclaaday, xalqaad lagu baranayo cilmiga sharciga ayaa ka aasaasmay masjidka. Ummadii ayaana isjeclaatay, wuxuuna shiiqu dhisay bulsho islaami ah oo isku tiirsan, diyaarna u ah inay qaybsadaan nolol iyo geeri. Markii arrimahan uu ku guuleystay, wuxuu sanadkii 1925 miladiida aasaasay guutooyin jihaadi oo kala duwan, kuwaas oo mid waliba oo ka mid ah leh shaqo gooni ah, waxaana ka mid ah guutada hubka, istikbaaraadka, dacwada, iqtixaamka iyo kuwo kale. Markii uu diyaargarowga uu dhammaaday, wuxuu Cizuddiin iyo majmuucadiisa bilaabeen howlgallo jihaadi ah oo aad u ballaaran. Waxay weeraro dhabgal ah u dhigi jireen ciidamada Yahuudda iyo kuwa Ingiriiska, iyagoona sidoo kale diri jiray cid waliba oo kari dooda diintiisa oo la shaqeysa cadowga. Howlaha uu qabtay shiiqu waxay ahaayeen kuwo saameyn leh, islamarkaana jahwareeriyey cadowga. Xitaa waxay fahmi waayeen cidda ka dambeysa weeraradan. Dagaaladii milxamada ahaa ee uu la galay Cizuddiin Yahuudda iyo Ingiriiska waxaa ka mid ahaa macarka dhacday sanadkii 1935 miladiida, taas oo jabh xoogan lagu geystay yahuuda iyo ciidamada ingiriis ah oo usoo gurmaday mujaahidiinta ayaa ku sugnaday meedanka waxayna wacdaro ka dhigeen fagaaraha dagaalka maalintii waxay dhacayna waxay noqotay mid taariikhda lagu diiwaan geliyay dhamaadka macrakada lagu gumaaday cadawga wuxuu alle uu shahaado ugu arsuqay sheekeena Izuddin Al-Qassam fagaaraha dagaalka ayuuna ku dhacay isagoo shahiid ah allana u cudur daartay
warkaasi waxaad kala socotaan warbaahinta islaamiga ah ee Al-Furqaan Mareykanka ayaa waxa uu shaaca ka qaaday in laba maalmood gudahood uu ku soo bandhigayo macluumaad dheeraad ah oo ku saabsan wariyaha lagu dilay waddanka Turkiga ah oo saxaafadu ay si aad u hadalaysay usbuucyadii la soo dhaafay kaasoo lagu magacaabo Jamal Khashoggi waxa Mareykanka gaar ahaan Donald Trump uu sheegay inuu tilmaami doono cid rasmiga ah ee dishay wariyahaasi iyo cid amarka bixisay intaba warkii subaxnimo ee aad kala socoteen warbaahinta Islaamiga ah ee Al-Furqaan dhigaysta yalwaanaga inta